historinë e vendit të tij. Ruth Jebet e fitoi medaljen e parë olimpike të artë për Bahreinin në histori, pas fitores në 3000 metra vrapim me pengesa horizontale dhe vertikale për femra. Përfundimisht, Ri Se-gwang u bë sportisti i parë i Koreas Veriore që ka fituar në garat e gjimnastikës për meshkuj.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se ka dhënë dorëheqjen nga kryetari i grupit parlamentar të PDK-s. Ditëve të fundit janë publikuar biseda në media të cilat kanë pasur për objekt emrin dhe autoritetin tim politike njerëzor, me siguri se këto kanë krijuar një ambient jo të këndshëm për opinionin publik, institucionet e vendit, PDK-n, por edhe për mua dhe familjen time, ka thënë Grabovci teksa ka konfirmuar dorëheqjen. Një numër shkrimesh janë publikuar në mediat lokale të Kosovës me përmbajtjen e bisedave të përgjuara të Grabovcit, në të cilat përfshihen edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Përmbajtja e bisedave të përgjuara kanë gjallur një numër reagimesh në Kosovë, në veçanti të shoqërisë civile e të qytetarëve, që i kanë cilësuar ato si shpërdorim të detyrës dhe nepotizëm. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për veprën penale, keq përdorimi pozitës zyrtare dhe marrje të rishfetit. Në komunikatën për media të policisë, i arrestuari është identifikuar me inicialet FH. Policia, gjatë bastisjes së shtëpisë së personit të dyshuar në rajonin e Ferizajt, ka gjetur prova materiale, ndërsa me urdhër të prokurorit, ajo është dërguar në mbajtje për procedurë të mëtejme ligjore, thuhet në komunikat. Prokurorët turqë kanë ngritur akt akuzë prej 2527 faqesh kundër klerikut Fethullah Gülen për përfshirjen e tij të dyshuar në përpjekjen për grushtet me 15 korrik. Akt akuza bën thirrje që Gülenit i jepen dy dënime të përjetshme dhe një dënim prej 1900 vjetësh burg për shkak të, siç thuhet, përpjekjes për të shkatruar me forcë rendin kushtetues dhe për të formuar dhe udhëhequr një grup të armatosur terrorist. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, mohon çdo përfshirje në përpjekjen për grushtet, e cila ka lënë rreth 240 veta të vrarë. Po sot, policia turke ka pastisur 44 kompani turke, pasi autoritetet kanë lëshuar urdhra për paraburgim ndaj 120 udhëheqësve të bizneseve. Në total, mbi 35.000 veta janë paraburgosur në kuadër të hetimeve për puçin e dështuar në Turqi. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se ka përdorur një bazë në perëndim të Iranit për të kryer sulme ajrore në Siri. Në deklaratën e lëshuar sot, thuhet se bombarduesit rusë janë nisur nga baza Hamedan, po ashtu thuhet se ata kanë pasur në shënjestër militantë gjihadist në provincat Alepo, Idlib dhe Der el-Zor. Kjo është hera parë që Rusia pranon se ka sulmuar Sirin nga një vend i tretë, prej se ka nisur fushatën e bombardimeve vitin e kaluar. Irani është aleati kryesor rajonal i presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad. Washingtoni ka bërë të ditur se ka dërguar 15 të burgosur të Guantanamos në Emiratet e Bashkuara Arabe. Është ky transferimi më i madh për një herësh gjatë administratës së presidentit amerikan Barack Obama. Pentagoni tha se transferimi 12 shtetasve të Jemenit dhe 3 afganëve ul në 61 numrin e të burgosurve në burgun e Shëbaz në Guantanamo. Të burgosurit e liruar janë mbajtur pa asnjë akuzë kundër tyre për më shumë se 14 vjet. Presidenti Obama do që të mbyll burgun përpara se të përfundoj mandatin. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se do të donte që në pozitën e tij të vijë një grua. Ban tha se është koha për një udhëheqëse grua pas më shumë se 70 vjetësh të ekzistencës së OKB-s dhe 8 liderëve meshkuj. Sekretari i ri i përgjithshëm pritet të shpallet në vjeshtë. Nga 11 kandidatët në garë, 5 janë gra. Duke folur për agjencin Associated Press, Ban nuk ka veçuar askënd, por ka thënë se ka shumë gra të shquara dhe të motivuara që mund të ndryshojnë botën. Mandati i zotit Ban skadon më 31 dhjetor. Giganti i internetit Google ka lansuar aplikacionin e bisedave me video të quajtur Duo. Aplikacioni është i ngjashëm me opsionet e tjera të video thirrjeve si FaceTime i kompanisë Apple, Skype i Microsoftit dhe Messenger i Facebookut. Dallimi vetëm është se Duo u jep përdoruesve një paraqitje të shkurtër të telefonuesit dhe në këtë mënyrë u ndihmon të vendosin nëse duan të përgjigjen ose jo. Në muajt e ardhshëm, kompania amerikane Google planifikon të lancojë edhe një aplikacion të ri të mesazheve të quajtur Allo, i cili do të mundësojë përgjigje automatike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook e Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte Tera për këtë edicion. Nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.